Toe Lauren Dickerson haar dogter kies op 16 September 2021 met hul gunsteling sagte speelgoed in hul beetjies gesit het, was hulle reeds dood. Lauren het eers kabelbinders om haar kinders se nekke gebind en toe dit nie gewerk het nie, het sy hul kombersies gebruik om hulle te versmoor. Leanay was maar 6 en Carla en Maya 2. Lauren, wat ten tijde van die voorval pas om met haar gesin van Suid-Afrika na Nieu-Seeland verhuis het, het haar self ook om die lewe probeer bring, maar oorleef.
This is brutal. It's confronting. It's difficult to hear and to imagine. We understand that. You will be rightly shocked and horrified today.
Ongeveer 'n jaar na die Dickerson voorval is die 4-jarige Leila Ackerman by haar huis op Belito in KwaZulu-Natal vermoor. Haar ma, Madeleine, het haar handjies agter haar rug vasgebind en klein Leila in 'n emmer water verdrink. Dit was glo omdat Leila haar geplaai
het. Ek het self as joernalis wat in die hof was vir die eerste keer foto's van Leila gesien met die pa se slagoffer impakverslag. En dit was nogals verskriklik om te sien. Natuurlik net gelukkige mooi blonde kop dogtertjie.
Mense reageer nogal opvallend verskillend op mans en vrouens se misdade.
In die episode van Koelbloedig, Marula Media se potsending oor ware misdaad, gesels ek Mariska Nanni met verslaggewers en kenners oor die Dickerson en Ackerman sake, die oorsake wat ouers moontlik kan dryf om hul kinders te vermoor en die verdeeldheid onder die publiek wanneer 'n ma in die beskuldigde bank staan. Lauren en haar man Graham, albei dokters van Suid-Afrika, het in September 2021 van Pretoria na Timaru in Nieu-Seeland verhuis. Die egpaar en hul 3 dogtertjies was skaars 'n week in die stad toe Lauren hul kinders om die lewe gebring het. Graham was ten tyde van die voorval by 'n werksfunksie en het sy kinders met sy terugkeer later die aand dood in hul bedjies aangetref. Die Hooggeregshof op Christchurch sou later hoor dat Graham op die toneel aan 'n nuwe kollega se vrou gesê het Lauren is mal en dat sy aan angs en depressie ly. Die Nieu-Seelandse nuusblaaie Staff en die New Zealand Herald het van die begin af breedvoerig oor die saak berig, as ook die inhoud van Graham se onderhoud met die Nieu-Seelandse polisie. In die onderhoud het Graham gesê dat sy vrou kort voor die emigrasie stil en afsydig was. Lauren was egter glo ten gunste van die skuif na Nieu-Seeland en het dit boonop aangemoedig. Volgens Graham was dit nog altyd in Lauren se persoonlikheid om oor dinge te stres en bekommerd te wees, selfs nog voordat enigiets skeef geloop het. Graham het in daai stadium aan polisiebeamtes gesê dat hy en Lauren 15 jaar getroud was en dat hy haar nog altyd verstaan en ondersteun het. Hy het agtertoe gegee dat sy met moederskap gesukkel het en dat veral die 2-jarige tweeling, Maya en Carla, hom bo hulle ma verkies het. Hy het Lauren as die praktiese versorger beskryf, maar nie noodwendig iemand wat koesterend en warm was teenoor haar kinders nie. Graham het tydens sy onderhoud gesê dat hy agter nooit sou kon dink dat Lauren hul kinders om die lewe sou bring nie. Lauren, wie sy verhoor in Julie 2023 begin het, het erken dat sy Leanay, Carla en Maya doodgemaak het, maar wel ontken dat dit moord was. Sy het aangevoer dat sy ten tyde van hul dood aan 'n ernstige geestesongesteldheid gelei het. Die verhoor is deur regter Cameron Mander in die Hooggeregshof op Christchurch aangehoor. Graham het verlede jaar met die verhoor via 'n audiovisuele skakel vanuit Suid-Afrika in sy vrou se moordverhoor getuig. Graham het onder kruisverhoor getuig dat sy vrou al jare lank met haar geestesgesondheid worstel. Die egpaar het ook met vrugbaarheid gesukkel en verskeie rondes van in vitro bevrugting ondergaan. Lauren was in 2013 18 weke swanger toe sy ernstige gesondheidsuitdagings ervaar het en geboorte aan hul dogtertjie moes skenk. Die babietjie is egter kort daarna oorlede. Nog onsuksesvolle in vitro bevrugtings het daarna gevolg waarna die egpaar besluit het om 'n skenker eiersaal te bekom en Lauren het toe met Leanay swanger geraak. Lauren het na Leanay se geboorte psigiatriese hulp gekry en sy is toe met ernstige depressiewe verstoring en postpartum depressie gediagnoseer, sowel as onderliggende angs. Dit was egter in daai storie al wel bekend dat sy jare lank aan depressie en angs gelei het. Die tweeling is toe na nog rondes van in vitro behandeling in 2018 gebore en die egpaar het oppassers gereël om hulle met die kinders se versorging te help. Op vrae in die hof van Graham oor boodskappe wat Lauren gestuur het waarin sy sê sy haar kinders leed wil aandoen, het hy getuig dat sy vrou 'n satiriese sin vir humor gehad het. So baie van die dinge wat sy geskryf het, was glo in daardie konteks gewees en dit was nie iets wat Graham noodwendig ernstig opgeneem het nie. Graham is ook uitgevra oor die ernstigheid van sy vrou se depressie. Hy het toegegee dat haar geestesgesondheid nie goed was tydens die COVID-19 inperkings in Suid-Afrika nie en het ook bevestig dat Lauren se ma en ander familielede bekommerd was oor haar geestesgesondheid. In maart 2021, dis nou net 'n paar maande voor die kinders se dood, het Lauren vir haar man gesê sy wil probeer om haar depressiemedikasie te staak. Sy het Cora nou ook 'n sielkundige gaan sien, maar glo nie vir Graham daarvan vertel nie. Graham het ook aan die hof gesê dat Lauren na haar aankoms in Nieu-Seeland ongelukkig was omdat hy dadelik by die Timaru Hospitaal moes begin werk, al was dit net 'n paar uur per dag. Dr. Eric Monasterio, een van verskeie psigiaters wat Lauren na die moorde geëvalueer het, het getuig dat Graham en Lauren verskillende ouerskapstyle gehad het en dat dit soms spanning in die huishouding veroorsaak het. Lauren het soms ook verwerp en vervreemd gevoel wanneer Graham sy aandag op hul kinders, Leanay, Maya en Carla gefokus het. Leidens die getuienis het die kinders se swak gedrag volgens Lawrence beteken dat sy en Graham nie tyd met mekaar kon deurbring nie, veral wanneer hulle dan nou by tye in aparte kamers moes slaap. Sy het haar frustrasie met haar kinders ook in verskeie WhatsApp-boodskappe aan 'n vriendin uitgespreek en hierdie boodskappe is ook in die hof voorgelees. Psigiaters wat in die hof getuig het, het verskil in hul menings oor of Lauren waansinnig was toe sy die dogtertjies doodgemaak het. Die staat het aangevoer dit was uit woede en frustrasie, terwyl die verdediging gesê dit was uit liefde en dat Lauren haar kinders 'n morsige wêreld wou spaar. Ek speel graag vir julle 'n kort insetsel van die hofsaak wat deur die New Zealand Herald gepubliseer is. Aan die woord is Andrew McRae, staatsaanklaer, en Karen Beaton vir die verdediging.
In the matter of the Crown against Lauren and Dickerson, please place Lauren and Dickerson before the court.
The Crown say that on the evening of the 16th of September 2021, in Timaru, Leanay Dickerson, age 6, and twins Maya and Carla Dickerson, age 2, died. Now, they were asphyxiated by way of cable ties being applied to the neck, and the person responsible for that was their mother, Lauren Dickerson, a recent immigrant to New Zealand from South Africa. Now, when they failed to die by way of the cable ties being applied to their neck, the Crown say that the defendant smothered the girls with their blankets before she made an attempt on her own life.
Lauren Dickerson was a loving mother and wife. She loved Leonay, Maya and Carla very much, and yet she killed them. And as you've just heard, it was violent and it was prolonged. But afterwards, she put her girls in their beds, she tucked them in with their soft toys, she covered them up with their blankets, and then she took an overdose of pills trying to kill herself. But she failed.
During the course of the investigation, the defendant's cell phone was seized and her messaging was analysed. And that messaging, the Crown say, is a snapshot into what was running through Ms. Dickerson's mind. She messaged a friend and said, "I'm going to start Leonay on Augmentin, which is antibiotics, tonight. She woke me up until 3 a.m. this morning, but I sent her to school, otherwise I would strangle her. She moans all the time. Kick me out of bed while I wanted to comfort her, was just in tears." After some further lockdown notifications from the South African government in July, she sends a message to another one of her friends. "I can't anymore. I'm afraid I'm going to take out my whole family if they announce this tonight." And again in September, Maya received three smacks on her nappy today and sat in the naughty corner. After that, she was well-behaved and sweet as honey. So discipline is not necessarily a bad thing at their age. They know they are sometimes little
This is brutal. It's confronting. It's difficult to hear and to imagine. We understand that. You will be rightly shocked and horrified today. That's understandable because what Lauren Dickerson did was shocking and horrifying. And you might well be thinking, what mother could do that to their children? A terrible person is what the Crown would have you believe, who resented her children and who wanted them gone. But the truth is that Lauren Dickerson is a woman who longed to be a mother, who went through 17 rounds of IVF to have her three daughters. She wanted those children very much and she loved her family. It's okay to be shocked and horrified about what you've heard, about what happened. That is a normal reaction. But as jurors, at the same time, your job is to keep an open mind. You have sworn an oath, which requires you to do just that. And so you can't decide these issues today based on your emotions and your feelings, because all you've heard is the Crown opening statement, and that is not the full story.
Lauren is uiteindelik skuldig bevind aan die moord op haar 3 kinders en tot 18 jaar tronkstraf gevonnis. Daar is gelas dat sy haar vonnis in 'n geestesgesondheidsfasiliteit uitdien. Marula Media het onlangs berig dat sy na die uitdiening van haar vonnis na Suid-Afrika gedeporteer sal word. Dit kan so vroeg as 2027 wees, sou haar aansoek om parool slaag. Die Dickerson saak het uiteraard wêreldwyd opslaan in die media gemaak. Dit blyk egter dat mense tot vandag toe nog verdeeld is oor Lauren se optrede en wat haar daartoe gedryf het. Christel Cornelissen, harde nuusredakteur by Marula Media, het met my hieroor gesels.
Ja, dis moeilik om 'n verband te trek oor hoe mense reageer wanneer 'n man 'n misdrijf pleeg en wanneer 'n vrou 'n misdrijf pleeg. Mense kry amper die gevoel dat mense vrouens meer genadig is tot 'n punt. Dit is asof ma haar kinders doodmaak. Is dit amper asof mense agteroorbuig om 'n rede te soek vir wat aanleiding gegee het of wat dit veroorsaak het, anders as dat dit dalk haar skuld was of anders as dat sy dalk moorddadig was. Daisy de Melker is een van die bekendste reeks moordenaars, dink ek, in Suid-Afrika se geskiedenis. En ek dink as jy vandag begin delf en kyk, weet, hoekom het sy gedoen wat sy gedoen het, was sy doodeenvoudig 'n reeks moordenaar, of, weet, was daar iets anders wat haar gedryf het? En dit voel vir my dikwels mense voel, daar's iets wat 'n vrou dryf om 'n misdrijf te pleeg, terwyl wanneer 'n man dit pleeg, is dit amper, jy weet, hy is net bloeddorstig en moordlustig en eintlik moet hy toegesluit word en die sleutel word weggegooi. So mense reageer nogal opvallend verskillend op mans en vrouens se misdade.
Ek wou ook by Christel weet of die sentiment onder die publiek nou anders lyk as hoe Lauren aanvanklik in hegtenis geneem en aangekla is.
Ek dink aan die begin was mense vreeslik uit die veld geslaan gewees. Hulle kon amper nie glo dat hierdie gebeur het nie en toe sit nou die hele verhoor en sy moet daar agter bly en nou is dit amper asof Suid-Afrikaners of baie Suid-Afrikaners reageer en sê, maar laat sy liefst daar bly. Asof mense bietjie minder sympathiek is en wil sê, maar ons wil nie haar hier hê nie, hulle kan haar daar hou.
Nog 'n saak waaroor daar nie so wyd soos die Dickerson saak berig is nie, is die saak van Madeleine Akkerman. Madeleine is in Junie van jaar tot 18 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op haar 4-jarige dogtertjie Leila by haar huis op Belito in KwaZulu-Natal. Madeleine het Leila in 'n emmer water verdrink, glo omdat die dogtertjie haar gepla het. Sy het daarna probeer om haarself om die lewe te bring, maar nie geslaag nie. Haar man, Andrei, was ten tyde van die voorval uitstekend verwerk. Madeleine het in maart van jaar skuld op Leila se moord beken. Tanya Heinz, senior verslaggewer by Marula Media, het die hofsaak bygewoon. Sy het met my oor die besonderhede van die saak gesels, as ook waarom ons tot vandag toe nie 'n foto van Madeleine of klein Leila gesien het nie.
En hierdie saak was 'n klein bietjie anders weens die feit dat ons nie foto's in die hof mag geneem het van haar nie, want sy het nog 'n kind uit 'n vorige verhouding of huwelik gehad en natuurlik wou hulle daai kind se identiteit beskerm. So die media het 'n aansoek gebring en die landdros het gesê ons mag haar nie afneem nie. En daar was toe nou ook besluit om nie die dogtertjie te identifiseer nie. Dit het later uitgekom. Aanvanklik het hulle nie haar naam gesê nie en later het hulle gesê ons kan sê haar naam is Leila. En ek het self as joernalis wat in die hof was vir die eerste keer foto's van Leila gesien met die pa se slagoffer impakverslag. En dit was nogals verskriklik om te sien. Natuurlik net gelukkige mooi blonde kop dogtertjie. Maar ja, dis moeilik om jy weet heeltemal te weet wat in die saak aangaan, omdat jy nie foto's gehad het nie. Maar dit was baie erg om, as jy self in die hof was, om te sien. Dis net gewone mense, soos ek en jy, wat in hierdie verskriklike ding wat gebeur het.
Tanya het ook aan my verduidelik wat haar die meeste van die hofsaak opgeval het, en ook hoe Madeleine in die hof voorgekom het.
Die woord wat ek sal gebruik om haar te beskryf is verwese. Jy weet of nie wat in haar vrou se kop aangaan nie. Sy het nie eintlik iets gesê nie. Sy sou baie net na die grond staar, baie keer sou sy net, jy weet, haar kop in ooreenstemming knik met die landdros. Sy skraal vrou, bruin hare, altyd, mens kon sien sy senuweeagtig, jy weet, sy het op 'n partykeer dat sy 'n baadjie in haar hand vasgehou, so half aan die, jy weet, aan die baadjie geklou of partykeer haar hande in vuiste gebal, jy weet, langs haar sy, maar nooit vreeslik emosie getoon nie. Wat ook baie opmerklik was, was daar was nooit familie in die hof nie. Haar man, Leila se pa, was nooit daar nie. Ek het ook nie ander familie daar gesien nie. So sy het elke keer heeltemal stoksilalede in die hof verskyn. Dan met die vonnisoplegging, dit was moeilik om daar te wees. Die landdros het regtig harde woorde vir haar gehad. En met sommige van daai wat sy vir haar gesê het, het sy ook net haar kop in ooreenstemming geknik en nie vreeslik emosie getoon nie. Sy het onder meer gesê dat sy haar kind verraai het. Sy het ook so ver gegaan om te sê dat Madeleine 'n skande vir vroueregte oor die wêreld is en gelukkig kan wees dat die staat 'n minimum vonnis van 15 jaar en die lewenslange tronkstraf voorgestel het, soos in die geval van moord met voorbedagte rade nie. Sy het ook haar kop in ooreenstemming geknik toe sy, jy weet, toe die landdroes vir haar gesê het, jy het jou kind verraai, het sy net haar kop geknik. Ja, dit was nogal ysigwekkend en moeilik, dit was 'n moeilike vonnis om by te wees.
Tanya het ook vir my gesê dat sy baie geraak was deur die slagofferimpakverslag wat Andre by die hof ingedien het.
Jy's die pa het 'n roerende slagofferimpakverslag by die hof ingedien en hierdie verslag is in die hof voorgelees. En dit was duidelik dat die pa 'n gebroke man is. Dat hy, ek dink in daai stadium was hulle besig om te skei, dat hy en die ma heeltemal van mekaar vervreem is. En hy het ook baie harde woorde vir sy vrou gehad. Daar's baie besonderhede in die verslag wat ook ontstellend was. Hy het byvoorbeeld vertel dat Leila is dood toe hy in Kenja was en toe hy teruggekom het, het hy 'n rukkie na haar gesoek en hy toe op die staatslijkshuis op haar afgekom. En hy het byvoorbeeld vertel dat haar hare nog nat was en dat sy kneusplekke op haar gesiggie gehad het, soos wat sy in die emmer gedwing is. En dan, ek gaan 'n stukkie voorlees, hy sê, ek voel soveel pyn as ek dink aan die verskrikking wat Leila moes deurgaan en die angs wanneer die onderste bo in die emmer water gedruk word, terwyl jou ma, jou primêre versorger, jou onderste bo in hierdie emmer dwing, nadat jou hande met kleefband vasgebind is. Hy skryf ook in die verslag dat sy baba gevoelloos deur haar ma vermoor is en het gevra dat Madeleine die swaarste moontlike straf sonder die opsie van parool opgelê word. So in die hof, jy weet, het hulle die verdediging voorgelê, jy weet, dat sy baie lankal gesukkel het met depressie en dat sy baie alleen by die huis was en dat die pa baie uitstedig was, dat hy baie vir werk weg was. En hy het dit weer lê in sy slagofferimpakverslag. Hy het gesê dat hy meeste van die kere net 'n aand weg was en volgens hierdie verslag was dit ook, ek dink dit was 6 aande, was die langste wat al ooit van die huis af weg is. So hy het dit baie duidelik, of hy wou dit baie duidelik stel in die slagofferimpakverslag, dat hy nie so min by die huis was nie, dat hy verskriklik lief was vir sy dogtertjie. Ja, en dit, half, ek wil sê, daai skuld van hom maar weg te vat. Hy het gesê hy mis sy baba se glimlag, haar stem, haar lang krulhare en wat sy en sy wat ure lank op sy skoot sit. So regtig, dit was moeilik om daardeur te lees. Dit het amper gevoel of jy nie oor alles wil verslag doen nie. Jy wil nie alles, dit het so persoonlik ook gevoel. Maar ja, dit is duidelik dat die pa verskriklik moeilik vat.
Die fynere besonderhede op wat op die dag van Leila se dood gebeur het, het ook in Andre se slagofferimpakverslag uitgekom.
So lyk my het Madeleine vir Andre gebel terwyl hy in 'n Nairobi was en sy het gesê Andre, daar's fout. En hy het gesê Madeleine, wat is fout? En sy het gesê Leila het verdrink. Hy sê toe wat? En sy het weer gesê Leila het verdrink. Toe sê die pa, Madeleine, het jy Leila verdrink? Met die wete dat sy nie by die huis sou kon verdrink nie. Hy sê in hierdie eenste slagofferimpakverslag dat hulle spesifiek na daardie huis verhuis het omdat daar geen manier was wat Leila iets kon oorkom nie. Daar was nie 'n bad nie, daar was nie 'n swembad nie. Dit was 'n baie veilige, jy weet, agterjaar. So hy het toe geweet dat sy kon nie andersins verdrink nie. En hy het gevra, "Madeleine, het jy Leila verdrink?" En toe sê sy ja, sy het. En hy het daartoe aangesê om die nooddiens te bel. Hy het self volgens hierdie impakverslag jy weet, mense probeer bel, hy kon hulle in die hande kry nie, en toe hy nou uiteindelik die hande weer kry, toe sê sy maar die nooddienste is hier. Toe het een van die nooddienswerkers vir hom gesê, ek is jammer meneer, maar jou kind, jou baba is dood. En hy sê toe, jy weet, aan die mense dat Madeleine vir hom gesê dat sy Leila verdrink het. En toe sê, toe vra die nooddienswerker vir hom, mevrou, het jy jou kind? En toe het sy ook dit erken. Dis nou natuurlik alles volgens die slagofferimpakverslag wat die pa ingedien het, so dis sy weergawe van gebeure.
Stacy Venter, 'n forensiese kriminoloog, het aan my verduidelik dat daar verskeie redes is waarom Masel eie kinders sal vermoor. Dit het baie met sosio-ekonomiese status, insluitend armoede en werkloosheid, die gebrek aan 'n ondersteuningsnetwerk en geestesgesondheid te maak. Stacy sê hierdie ma's kan in 5 groepe verdeel word. Die eerste is gevalle waar ma's glo dat hulle hul kinders van toekomstige pyn en lyding spaar deur hul dood te maak. Dan kry jy psigotiese gevalle waar die moord van 'n kind deur ernstige geestesongesteldheid gedryf word. Dit sluit in psigose, hallusinering en waansinnigheid. Die derde geval is mishandeling. In die gevalle kan 'n kind se dood die onbedoelde resultaat wees van ernstige mishandeling wat in baie gevalle oor 'n lang tydperk al plaasvind. In die geval is die ma se bedoeling nie om die kind dood te maak nie, maar te straf of te dissiplineer. Stacy sê verder dat ongewenste kinders dikwels ook 'n motivering is om te moord. In so 'n geval beskou die ma die kind as 'n las. Dan is daar ma's wat hul kinders vermoor om hul eggenoot of lewensmaat te straf. In so 'n geval sal die ma se bedoeling wees om emosionele pyn te veroorsaak. Sy sê dit is egter 'n minder waarskynlike motivering vir 'n ma om haar eie kinders om die lewe te bring. Sy het ook met my oor moontlike waarskuwingstekens gesels.
There are various behavioral and environmental factors that can serve as warning signs for potential filicide. These include a history of family abuse, social isolation, substance abuse, financial instability, and relationship issues. Observable behavioral warnings, such as hostility toward the child or emerging mental health symptoms, should prompt immediate intervention. Strengthening support networks and ensuring access to timely mental health care for at-risk mothers are critical steps in prevention. And by understanding these factors and their potential risks, hopefully we can develop better identification and intervention strategies to support families and help prevent these tragedies. The tragic cases of Lauren Dickerson and Madeleine Ackerman highlight the critical overlapping issues that led to their actions that show just how complex and deeply rooted mental health struggles, isolation and stress can culminate in maternal filicide. Both Lauren and Madeleine battled severe long-term depression. Lauren's depression had plagued her since she was a teenager, and this got worse with the challenges of infertility, miscarriage, and postnatal depression after having her children. For Madeleine, depression stemmed from postpartum struggles after her first child, and this persisted for years and added to her emotional burden. In both cases, their chronic depression compromised their ability to cope with stress, manage responsibilities, and envision positive futures for themselves and their children.
Baie dankie dat jy saam na hierdie week se episode van Koelbloedig geluister het. Hierdie episode, sowel as vorige episodes, is op Marula Media se webwerf, YouTube, Spotify en Apple Podcasts beskikbaar. Skakel volgende donderdag weer in vir 'n splinternuwe episode van Koelbloedig.